Reference al la provocai vortoi de la rusa politikisto Žirinovski, generalo Roman Polko confirmis en la programo de TVP Info, ke rusaj scenaroj premisas, ke iliaj trupoj ektroviĝos en Pollando, forpuŝante de sur la mapo Litovion, Latvion kaj Estonion. Kaj kvankam li deklaris distanciĝon disde la katastrofezaj vizioj, li konfirmis, ke tiuj scenaroj estas ekzercataj. Ili celas psikologian efikon ĉe la rusa socio. Tamen la manovroj, militistaj ekzercoj de Rusio kaj Belorusio antaŭ la ukraina krizo, tian scenaron antaŭvidis. En ilia sekvo estus aplikota nuklearmilaro.